Хинуйн Байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Hinoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Hinoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka faharoa. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamaranana ny famakiana ny boky ny mpanjaka faharoa, ilay boky fahenina amin'ireo boky ny mpaminany. Tamin'ny fandarana talohan' izao sika dia namaky hatramin'ny toko fa efatra amby roapolo ao amin'ny fizarana fahatelo amin'izao boky izao, dia hoe tantaran'i Joda nanomboka tamin'ny anjakan' Ezekiaka hatramin'ny fahababoana. Anio isika dia hamaky ny toko farany, ny toko fahadimy amby roapolo amin'io boky io, dia izay raha teo koa no hamarana izao boky ny mpanjaka faharoa izao. Mpanjaka faharoa, toko fahadimy amby roapolo. Nebukadnezara nanao fahirana an'i Jerusalema. Ary tamin'ny andro fahafolo, tamin'ny volana fahafolo, tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Zedekia, dia tonga Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina sy ny miaramilany rehetra hamely an'i Jerusalema indray ka nitoby tandrifiny. Ary nanao tilikambo manodidina azy izy. Ary nataony fahirany ny tanàna hatramin'ny taona fahiraika ambin'ny folo nanjakan'i Zedekia mpanjaka. Ary tamin'ny andro fahasivy tamin'ny volana fahefatra dia mafy ny misary tao an-tanàna fa tsy nisy hanina ho an'ny olona tompontany. Zedekia nentina ho babo. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandosy talina ny miaramila rehetra tamin'ny lalana nanankamin'ny vavahady tanelanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sahan'ny mpanjaka, fa ny kaldeana nanodidina ny tanàna, ary ny mpanjaka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany hay. Ary ny miaramilan'ny kaldeana nanenjitra ny mpanjaka ka nahatratra azy teny amin'ny tany hay any Jeriko, dia ny parika nandao azy ny miaramilany rehetra. Ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho any amin'ny mpanjakan'ny Babilônina tao Ribla, ka dia notsaraina tao izy. Ary ny zanakalahyny Zedekia dia novonoiny teo imasondrainy, ary ny masony Zedekia kosa nompotsiriny, dia nafatiny tamin'ny gadra varahiny izy ka nentiny nankany Babilônina. Noravana Jerusalema, nodorana ny tempoly, famindrana fanoteliny. Ary tamin'ny andro fahafito tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina, dia tonga tany Jerusalema Nebuzaradanina lehiben'ny mpiambina mpanompon'ny mpanjakan'i Babilônina, ka nandory ny tranon'i Jehovah sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerusalema. Ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny hafa avokoa. Ary ny manda manodidina ny Jerusalema dia noravany miaramilan'ny kaldeana rehetra izay nanaraka ny lehiben'ny mpiambina. Ary izay olona sisa tao an-tanàna sy izay efa nandositra nanatina ny mpanjakan'i Babilônina, ary ny vahoaka betsaka sisa dia nentiny Nebuzaradanina lehiben'ny mpiambina ho babo avokoa. Nefa ny olona malahelo dia nisy navelany ihany ho mpamboatra tany moaloboka sy ho mpiasa tany. Ary ireo andro varahana teo an-tranon'i Jehovah sy ny fitoeran-tavin'ny rano sy ny tavin-drano varahina lehibe izay teo an-tranon'i Jehovah dia notorotoroiny kaldeana ka nentiny ho an'ny Babilônina ny varahina. Ary nentiny koa ny vilany fandraofan-davenina sy ny sotrinafo sy ny antsy sy ny lovia kely ary ny fanaka varahana rehetra izay nentina anao fanompom-pivavahana. Ary nentiny koa ny fitoeran-davenin'ny jiro sy ny lovia famafazana, na ny volamena na ny volafotsy dia samy nentiny avokoa, ary ny andro roa sy ny tavin-drano lehibe iray, ary ireo fitoeran-tavin-drano izay nataon'ny Solomona ho amin'ny tranon'i Jehovah. ny varahina tamin'izany fanaka rehetra izany dia tsy hita lanja. Valo ambin'ny folo hakio ny haavy ny andro iray, ary varahina ny kapitaliny sady telo hakio ny haaviny, ary varahina avokoa ny harato sy ny ampongaben-danitra amin'ny kapitaliny manodidina, ary tahaka izany koa ny andro faharoa mba amin'ny harato. Ary ny lehibe ny mpiambina ny sambatra ny Seraia mpisorona be sy Zefania mpisorona manarakaraka, ary mpiandry varavarana koa Tela. Ary tao an-tanàna no nisamborany ny tanapa anankiray mpifehiny miaramila, ary Dimla tamin'izay mpitoetra teo anatrehan'ny mpanjaka izay hita tao an-tanàna, ary ny mpanoratry ny komandany miaramila izay mpandamina ny ho miaramila, sy ny olona tompo tany enimpolola izay hitany tao an-tanàna. Dia nosamboriny Nebuzaradana lehibe ny mpiambiny ireo ka nentiny ho any amin'ny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla. Dia novonoy ny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata ireo. Toy izany no nitondranan'ny Joda ho babo niala tamin'ny taniny. Gedalia no tendrena ho mpanapaka ny Joda. Fa ny amin'ny olona izay sisa tany amin'ny taniny Joda, izay navelan'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna, dia Gedalia zanak'i Ahikama zanak'i Safanina no notendreny ho mpanapaka azy. Ary no nireny komandiny miaramila rehetra mba amin'ny olompehezin'ny avy, fa Gedalia no notendreny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna ho mpanapaka, dia nankany amin'ny Gedalia tany Mispa i Ismaela zanak'i Netania sy Joanana zanak'i Karea sy Seraia zanak'i Tanometa Netofatita ary Jazania zanak'ilay Makatita, dia ireo sy ny olompehezin'ny avy. Ary Gedalia ny anina taminy sy tamin'ny olompehezina ka nanao hoe, aza matahotra ny amin'ny mpanompon'ny Kaldeana fa mitoera amin'ny tany ary manompo ny mpanjakan'ny Babilôna, fa izany no hahasoanareo. Novonoina i Gedalia, nandositra nankany Egipta ny vahoaka. Ary tamin'ny volana fahafito dia avy Ismaela zanak'i Netania zanak'i Elisama isan'ny fianakavian'ny mpanjaka mba amin'ny olona folo lahy koa ka namelan'i Gedalia, dia nahafaty azy sy ny Jiosy ary ny Kaldeana izay tao amin'ny tany Mispa. Ary niainga ny olona rehetra na kely na lehibe mba amin'ny komandiny miaramila nankany Egipta, fa natahotra ny Kaldeana izy. Joakina mpanjakan'ny Joda navoaka tao an-trano maizina. Ary tamin'ny andro fahafito amby roapolo, tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo, tamin'ny taona fahafito amby telopolo taorianany namaboana ny Joiakina mpanjakan'ny Joda, tamin'ny taona vao nanjakany vila Merodaka mpanjakan'ny Babilôna, dia nasandra ny hiala tao an-trano maizina Joiakina mpanjakan'ny Joda. Dia nitenenany soa izy ka ny seza fiandrianany nataony ambony noho ny seza fiandrianan'ireo mpanjaka namany tao Babilôna. Ka dia novany Joiakina ny fitafiny fony mbola tao an-trano maizina. Ary nihinan-kanina teo anatrehany mandrakariva izy tamin'ny andro ny ainany rehetra. Ary ny hanina nohaniny dia hanina nomena avy amin'ny mpanjaka araka ny tokony ho anjarany isan'andro isan'andro tamin'ny andro rehetra ny ainany. Dia izay ry mpiaino ajaina ny momba ny bokyn'ny mpanjaka faharoa, ilay boky fahaenina amin'ireo bokyn'ny mpaminany, nandrenesantsika ny fizarana efatra ao. Voalohany, fiafarany asa fanompony Elia nampiakarin'Andriamanitra any an-danitra izy, mpanjaka faharoa toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny folo. Faharoa, asa fanompony Elisa, mpanjaka faharoa toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny toko fahavalo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fahatelo, tantaran'i Israely sy ny Joda mandra-pitioan'i Samaria, mpanjaka faharoa toko fahavalo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faraika amby efapolo. Ary fahaefatra farany, tantaran'i Joda nanomboka tamin'ny nanjakan'i Ezekia ka hatramin'ny fahababona, mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahadimy amby roapolo andinin'ny fahatelopolo. Izao sika ry mpianojaina dia hanomboka maky ny boky ny tantara voalohany, ilay boky voalohany amin'ireo boky tantara. Misy fizarana telo io boky io. Voalohany, taranak'ireo patriarika sy ny zanaka laharoambin'ny folon'i Jakoba. Tantara voalohany, toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Faharoa, fiafaran'ny fanjakan'i Saoly. Tantara voalohany, toko fahafolo. Ary fahatelo, fanjakan'i Davida. Tantara voalohany, toko faharakamin'ny folo hatramin'ny toko fahasivy amby roapolo. Tantara voalohany, toko voalohany. Nanomboka tamin'ny Adama ka hatramin'ny Noa. Adama, Seta, Enosy, Kenana, Mahalalila, Jareda, Enoka, Metusela, Lameka, Noa, Sema, Hama, ary Jafeta. Zanakalahin'ny Jafeta. Ny zanakalahin'ny Jafeta dia Gomera sy Magoga sy Maday sy Javanna sy Tobala sy Maseka ary Tirasa. Ary ny zanakalahin'ny Gomera dia Askenaza sy Rifata ary Togarma. Ary ny zanakalahin'ny Javanna dia Elisa sy Tarsisy sy Nikitima ary ny Dodanita. Zanakalahin'ny Hama. Ny zanakalahin'ny Hama dia Kosy sy Mizraim sy Puta ary Kanana. Ary ny zanakalahin'ny Kosy dia Seba sy Avila sy Sabta sy Ragama ary Sabteka. Ary ny zanakalahin'ny Ragama dia Seba sy Dedana. Ary Kosy niteraka ny Nimroda. Izy no voalohany izay tonga olona mahery teo ambonin'ny tany. Ary Mizraima niteraka ny Lodita sy ny Anamita sy ny Leabita sy ny Naftoita sy ny Patrosita sy ny Kasloita izay niaviany Filistina ary ny Kaftorita. Ary Kanana niteraka ny Sidonna lahy matoany sy Eta ary ny Jebusita sy ny Amorita sy ny Girgasita sy ny Ivita sy ny Arkita sy ny Sinita sy ny Arvadita sy ny Zemarita ary ny Amatita. Zanakalahin'ny Sema. Ny zanakalahin'ny Sema dia Elama sy Asira sy Arpaksada sy Loda sy Arama sy Oza sy Ola sy Gatera ary Maseka. Ary Arpaksada niteraka ny Sela, ary Sela niteraka ny Ebera, ary Ebera niteraka Rola. Ny anarany iray natao hoe Palega satria tamin'ny andriny no nizaranany tany. Ary Joktanna no anarany rahalahiny. Ary Joktanna niteraka ny Almodada sy Salefa sy Azarmaveta sy Zera sy Adoram sy Uzala sy Dikla sy Ebala sy Abimaela sy Seba sy Ofira sy Avila ary Jobaba. Ireo rehetra ireo no zanakalahin'ny Joktanna. Nanomboka tamin'ny Sema ka hatramin'ireo zanakalahin'ny Abrahama. Sema, Arpaksada, Sela, Ebera, Palega, Reu, Seruga, Naora, Tera, Abrahama de Abrahama zany. Ny zanakalahin'ny Abrahama dia Isaka sy Ismaela. Zanakalahin'ny Ismaela. Izao no taranany. Nebaiota lahy matoan'ny Ismaela dia Kedara sy Abdela sy Mibsama sy Misma sy Duma sy Masa sy Adada sy Tema sy Jetura sy Nafisy ary Kedma. Ireo no zanakalahin'ny Ismaela. Zanakalahin'ny Ketura. Ary ny zanakalahin'ny Ketura vady tsindran'ny Abrahama, izy no niteraka ny Zimram sy Zoksana sy Medana sy Midiana sy Jisbaka ary Suaha. Ary ny zanakalahin'ny Zoksana dia Seba sy Dedana. ary ny zanakalahyny midianina dia efa sy efera sy anoka sy abida ary eldaa. Ireo rehetra ireo no zanakalahyny ketora, zanaky isaka, ary abrahama niteraka ny isaka. Ny zanakalahyny isaka dia esao sy israely. Taranaky esao. Ny zanakalahyny esao dia elifaza sy reguela sy jeosy sy jalama ary kora. Ny zanaky elifaza dia temana sy omara sy jefo sy gatama sy kenaza sy timna ary amaleka. Ny zanakalahyny reguela dia naata sy zera sy sama sy miza. Ary ny zanakalahyny sehira dia lotana sy sobala sy zibona sy ana sy disona sy ezera ary disana. Ary ny zanakalahyny lotana dia ori sy omam. Ary timna no anabavin'ny lotana. Ary ny zanakalahyny sobala dia aliana sy manaata sy ebala sy sefi ary onam. Ary ny zanakalahyny zibona dia aya sy ana. Ary ny zanakalahyny ana dia disona. Ary ny zanakalahyny disona dia amram sy esbana sy jitrana ary kerana. Ary ny zanakalahyny ezera dia bilana sy zavana ary jakana. Ny zanakalahyny disana dia oza sy arana. Ireo mpanjaka voalohany sy loham-pireneny Edoma. Ary izao no mpanjaka izay nanjaka tany amin'ny tany Edoma fony tsy mbola nisy mpanjaka nanjaka tamin'ny zanak' Israely: Bela zanak' Beora ary Dinaba no anaran'ny tananany. Ary maty Bela dia nanjaka nandimby azy Jobaba zanak' Zera avy an'ny Bozra. Ary maty Jobaba dia nanjaka nandimby azy Osama avy any amin'ny tanyny Temanita. Ary maty Osama dia nanjaka nandimby azy Adada zanak' Bedada izay nambely ny Midianita tany amin'ny tany Moaba. Ary Avita no anaran'ny tananany. Ary maty Adada dia nanjaka nandimby azy Samla avy any Masreka. Ary maty Samla dia nanjaka nandimby azy Saoly avy any Rehobota eo amoron'ny Ony. Ary maty Saoly dia nanjaka nandimby azy Bala Anana zanak' Akbora. Ary maty Bala Anana dia nanjaka nandimby azy Adada. Ary Pao no anaran'ny tananany. Ary ny anaran'ny vadiny dia Mehetabela zanaka vaviny Matreba zanaka vaviny Mezaaba. De maty koa Adada. Ary ny loham-pireneny Edoma dia Timna loham-pireneny, Alva loham-pireneny, Jetata loham-pireneny, Olibama loham-pireneny, Elaha loham-pireneny, Pinonna loham-pireneny, Kenaza loham-pireneny, Temana loham-pireneny, Mibzara loham-pireneny, Magdiela loham-pireneny, Irama loham-pireneny. Ireo no loham-pireneny Edoma. Tantara voalohany toko faharoa. Ny zanakalahyny Jakoba Israely. Izao no zanakalahyny Israely: Rubena sy Simeona sy Levi sy Joda sy Isakara sy Zebulona sy Dana sy Josefa sy Benjamina sy Naftali sy Gada ary Asera. Taranak' Joda hatramin'ny Hezrona. Ny zanakalahyny Joda dia Era sy Onana ary Sela. Ireo telo ireo no nateraky Batsoa Kananita taminy. Ary raha tsy fanata eo masin'i Jehova Era lahy matony Joda dia nahafaty azy Jehova. Ary Tamara avy nantovaviny niteraka ny Fareza sy Zera taminy. Dimy no zanakalahyny Joda rehetra. Ny zanaka lahy ny fareza dia Ezrona sy Amola. Ary ny zanaka lahy ny Zera dia Zimri sy Etana sy Emana sy Kalkola ary Dara. Dimy lahy no isany. Ary ny zanaka lahy ny Karmi dia Akara izay nampididoza tamin'ny Israely dia ilay nandika ny didiny amin'ny zavatra voahozina. Ary ny zanaka lahy ny Etana dia Azaria. Ary ny zanaka lahy ny Ezrona izay naterany dia Jeramela sy Rama ary Kelubai. Taranaka Rama hatramin'ny Davida. Ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona lohan'ny taranaka Joda, ary Nasona niteraka ny Salma, ary Salma niteraka ny Boaza, ary Boaza niteraka ny Obeda, ary Obeda niteraka ny Jesse, ary Jesse niteraka ny Eliaba lahy mato, sy Aminadaba lahy aivo, sy Simea fahatelo, sy Netanela fahefatra, sy Radai fahadimy, sy Ozema fahenina, ary Davida faralahy. Zeruia sy Abigaila no anabaviny, ary telo ny zanaka lahyny Zeruia dia Abisai sy Joaba ary Asaela. Ary Abigaila niteraka ny Amasa, ary Jitra Ismaelita no rainy Amasa. Taranaky Kaleba zanaka lahyny Ezrona tamin'ny Azoba sy Efrata. Ary Kaleba zanaka lahyny Ezrona niteraka tamin'ny Azoba vadiny sy tamin'ny Jeriota. Izao no zanaka lahyny Azoba: Jasera sy Sobaba ary Ardona. Ary nony maty Azoba dia Efrata no nalainy Kaleba ho vadiny, ary izy niteraka ny Hora taminy, ary Hora niteraka ny Ori, ary Ori niteraka ny Bezalila. Farataranaka Ezrona tamin'ny Abia zanaka vaviny Makira. Ary no niafaka izany, Ezrona niray tamin'ny zanaka vaviny Makira rainy Gileada izay novadiny rehefa 40 taona izy, dia niteraka ny Segoba taminy ravehivavy. Ary Segoba niteraka ny Jaira izay nanana tanàna madinika 30 tany amin'ny tany Gileada. Ary nalainy Gesora sy Arama tamin'ny Jairita ny tanàna madinika Jaira mba amin'ny Kenata sy ny zanabohiny, dia tanàna 40 izany. Ireo rehetrareo no any zanaky Makira rainy Gileada. Ary nony maty Ezrona tany Kaleba Efrata, Abia vadiny Ezrona dia niteraka ny Asura razambeny any Tekoa taminy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.